Qadirlik radioyonlovchilar. Yaqindan beri Amerikaning Kubadagi Guantanamo harbiy turmasini taqash to'g'risida Amerika va G'arb matbuotida nurg'unligan maqola va mulohizalar e'lon qilinayotgan bo'lib, 27 iyun kuni Amerikada chiqadigan Washington Post gazetasida e'lon qilingan mulohizada prezident Bush hukumatining Guantanamo harbiy turmasini taqash masalasini jiddiy o'ylashayotganligi ta'kidlangan. Terrorlik gumondorlari uchun qurilgan Guantanamo harbiy turmasi Amerika uchun bir fojia olib kelganligi va bu turmani qat'iy taqish kerakligi bildirilgan mulohizada mundaq deyilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Condoleezza Rice va mudofaa ministri Robert Gates prezident Bushdan Guantanamodagi mahbuslarni Amerikaga yetkishini talab qilgan. Agar prezident Bush tez harakat qilib, Guantanamo turmasini taqimsa, bu turmaning Amerika davlat majlisi yoki Amerikaning kelarki prezidenti tomonidan taqildiganligi aniq. Agar prezident Bush tez harakat qilsa, u Guantanamodagi bir meros qoldirib ketmaydi. Shuningdek, u kelajakda chatal terror gumondorlari tutib turiladigan va so'roq qilindigan doimiy bir bazaning qurilishiga yordam bergan prezident bo'lib xotirlanadi. Guantanamo turmasini taqish Amerikaning dushmanlarini Amerikani qoralash uchun eng ko'p ishlatayotgan muhim bir quraldan mahrum qoldiradiganligi ta'kidlangan mulohizada yana mundaq deyilgan. Albatta, Guantanamo turmasini taqish bilan butun masalalar bir taraf bo'lib ketmaydi. Guantanamo harbiy turmasini taqish bu turmada tutib turilayotgan yuzlagan mahbusni o'z davlatlariga qaytarish yoki Amerikadagi turmalarga yetkazish nurg'unligan huquqiy masalalarni o'tirg'i chiqaradi. Mahbuslar advokat tutish, Amerika sudlariga arz sunish huquqini qaytadan qo'lga keltiradi. Shuning uchun Guantanamo turmasini taqish bilan birlikda chatallik terror gumondorlarini tutib turish va so'roqqa tortish qatorliq masalalarda yangi qonunlar chiqarish kerak. Amerika prezidenti Bushning o'tgan yili chatallik terror gumondorlarini tutib turish va ularni so'roqqa tortish usullari haqida bir qonun chiqarish masalasida Amerika davlat majlisi bilan kelishalmaganligi eskartilgan mulohizada prezident Bushning yanila bu masalada davlat majlisi bilan o'rtaq bir qarorga kelalaydiganligi ta'kidlangan. Washington Post gazetasida e'lon qilingan mulohizada yana mundaq deyilgan. Prezident Bush davlat majlisi bilan kelish uchun bu masalaga qaratgan pozitsiyasini yumshatish kerak. Guantanamo harbiy turmasini taqaydiganligini jakarlab, terror gumondorlarini sotlaydigan alohida harbiy sotni o'zgartirish kerak. Bo'libmi dushman jangchisi deb belgilangan terror gumondorlarga adolatli sotlanish fursati berish kerak. Ularga advokat tutish, sotga shohid chaqirish va sotda ularga qarshi sunilgan dalil isbotlarga qarshi chiqish uchun ruxsat berish kerak. Shundaqla ularga berilgan hukmga norozilik bildirib, yuqori sotga arz sunish fursati berish kerak. Buningga qarshi prezident Bush Amerika davlat majlisidan o'ziga al-Qoida tashkilotining rahbarlari qatorliq ba'zi terror gumondorlarini sotlamay tutib turish salohiyatini berishini talab qila oladi. Bu orqali prezident Bush kelajakdagi Amerika prezidentlariga terror gumondorlarining masalasini bir taraf qilish uchun qonuniy bir asos yaratib bera oladi.